Erling Dale, du har gjennom mange år også hatt roller og funksjoner i forhold til høyskoleutviklingen her i Oslo. Du har hatt flere stillinger, du har som leder av utdanninger, og du har også vært direktør både i ROA og på Bislett Høyskolesenter. Kan du ta dette sånn kort for oss fra starten din karriere fram til denne sammenslåingen?
Ja, hvis du snakker om høyskoler, så snakket jeg jo allerede i 73 som rektor og det som senere ble Statens yrkespedagogiske høyskole, som nå er i Høyskolen i Akershus, som avdeling der. Og så var jeg ut av dette utdanningssystemet en periode, hvor jeg var ved Statens filmsentral. Og jeg kom tilbake da i 1990 til lærerutdanningen, hvor jeg ble rektor ved Statens lærerhøyskole i Forming, eller på Kong Adels plass. Og der var jeg ikke så veldig lenge, fordi direktør Ervik skulle ha permisjon. Og jeg ble da spurt om jeg kunne tre inn i hans stilling i permisjonsperioden. Og det var i grunn av at jeg trådte inn i den stillingen at hele dette med høyskoleutviklingen her i Oslo startet for fullt.
Og du kom også etter hvert over til som direktør for Bislett Høyskolesenter. Ja. Som det het, hva var jobben der i hovedsak?
Altså, jobben der var egentlig en fortsettelse av det arbeidet jeg gjorde i høyskolestyret. Fordi at de fikk jo, en, så vidt jeg vet, en klarering fra departementet i midt på sommeren i 1990. Om at det nå skulle starte oppbyggingen av et høyskolesenter. Og den ballen går jo da naturlig til regionale høyskolestyret, hvor jeg da, som sagt, var leder. Og jeg gled av grunn over en rolle som da den som også skulle ta seg av prosjektet sett fra høyskolens side, når det gjaldt opprettelsen av Bislett Høyskolesenter, som det jo omsider ble bestemt skulle at man skulle bruke bryggeriet her til høyskole. Det var jo nok så mange alternativer inne i dette som sikkert noen har orientert om.
Ja, da, høyskolesenteret, det heter jo holdeplassen til trikken fortsatt. Det, ja, det har satt spor til navnet. Men nå er det jo mange forskjellige røster omkring denne prosessen som ledet fra de enkelte utdanningene og til samlinga her i 94. Noen hevder at dette gikk alldeles smertefritt, og noen mener det knirket og knaste godt mange steder, og det var mye politikk og mye distriktspolitikk, ikke minst i det. Hva er din vurdering av denne situasjonen i den perioden?
Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, fordi at dette stakk jo langt ut, ikke sant, på de enkelte høyskolene, og så kom man inn til den plassen som jeg hadde i den prosessen. Jeg tror nok at mesteparten av knirkingen, som du sier, den skjedde ute ved de enkelte høyskolene før det ble skikkelig klarlagt at, for godt å si at her var ingen vei forbi. Dette var fastlagt. Og jeg tror noe av det viktigste som skjedde, det var at de to lærerskolene, altså Sagene og Oslo, at de nedla et så grundig og godt og skal vi si, målrettet arbeid på at dette skal vi få til. For det var der var det jo to forskjellige kulturer og veldig sterke institusjoner. Så da det var klarlagt, så synes jeg egentlig at det gikk veldig greit. Vi hadde naturligvis Mensendikhøyskolen og fysioterapi, som da statsråden på den tiden veldig gjerne ville slå sammen, men de var jo ikke innstilt på det, i hvert fall ikke Mensendik. Så de, nå løper vi kanskje litt fremover i tiden, men Mensendik ble jo plassert her på Bislett Høyskolesenter, og fysioterapi fortsatte jo opp i Pilsredet 56.
Ja, disse konfliktene som vi har hørt om, en av de store var jo dette om det skulle være en eller to høyskoler i Oslo og Akershus. Mm. Og det var jo opprinnelig bestemt at det skulle være en, og så ble det plutselig to allikevel. Hvem var det som fikk til at det skulle bli to?
Det var vel rett og slett et politisk vedtak. Så vidt jeg har forstått, så var det den konklusjonen som Hernes, som jo var særdeles aktiv inne i dette, kom til, og som han da iverksatte i fra 94, er det vel.
Ervik, Audun Ervik, var jo en mann du kjente godt, og hadde, du overtok litt foran, men du hadde jo sikkert også samarbeid med han før og etter. Hans lederstil er blitt kommentert. Hva er din kommentar?
Jeg måtte vel antagelig ha hatt et greit forhold til det, Erik, siden han spurte meg om å overta som vikar, for, eller være vikar for ham da, i, da han restet i USA. Han var vel kanskje ikke like fornøyd med meg da han kom tilbake, fordi at jeg hadde jo en erfaring fra andre statlige virksomheter i en periode hvor dette med medbestemmelse var særdeles sentralt i offentlig virksomhet. Og jeg var vant til å ha et system med, hvor man fulgte hovedavtalen i slik som intensjonene der var. Så jeg la an til, og det var helt nødvendig for å få dette til å gli, et nært samarbeid med fagorganisasjonene her på senteret da vi kom sammen. Og det kuet han nok kanskje ikke så veldig. Men ellers så hadde vi et greit samarbeid hele tiden. Jeg hadde ingen direkte konflikter med ham, bortsett fra at han, eller det var jo ikke en konflikt da, men han ga ganske klart uttrykk for at det var blitt for mye medbestemmelse her.
Ja, han, Ervik fikk jo også brynt seg kraftig på ML-røsla, vet jeg, og han sleit vel også med psykodynamikerne i de kretser, så han hadde jo mange retninger han skulle håndtere samtidig. Jeg tenker på dette med de fagorganiserte som begynte å få en litt mer sentral rolle, så vidt jeg skjønner, var du da kanskje en av de som la til rette for at det skulle bli, komme på plass i forhold til hovedavtalen, rett og slett. Men vi har vel hørt at også enkelte tillitsmenn ble innkalt til enkelte rektorer med beskjed om litt mer sånn trimming på hva de egentlig burde mene for noe i forhold til den sammenslåingen. Har du hørt de samme ryktene?
Nei, du, det har jeg ikke noe kjennskap til. Jeg forholdt meg jo til, det var vel Inger Anne Kvalbein som var utpekt av de forskjellige organisasjonene til å være fagorganisasjonenes representant i flere sammenhenger, men da særlig da i det vi kalte IDF-utvalget, altså informasjon, drøfting og forhandlingsutvalget, med utgangspunkt, som jeg sa, i hovedavtalen. Og vi hadde et, synes jeg, og det har faktisk Inger Anne også gitt veldig klart uttrykk for i en artikkel som skrev et liten bok om høyskolen, eller høyskolesenteret, at hun også synes at vi samarbeidet greit.
Du har vel også holdt litt øye med frukten av alt dette arbeidet senere. Etter 94 har det jo også skjedd en god del ting. Har du noen tanker om den veien høyskolen er inne på nå? Det har blitt en stor virksomhet, og man vil at det skal bli universitet, og det er delte meninger kanskje om enkelte sider av dette. Har du noen synspunkter på det i etterkant av all din innsats for samlingen i bånd her?
Jeg tror det er veldig vanskelig å trekke en linje fra begynnelsen av 90-årene og frem til dagen i dag, og særlig av en person som da har vært ute av dette systemet siden 93. Jeg sluttet jo i høsten 93. Så det jeg kan si er at jeg vel var litt skuffet i 93 da signalene kom om at det skulle være i en høyskole i Oslo, en høyskole i Akershus, fordi jeg mente grunnlaget var grunnlagt gjennom ROA, altså Regionale Høyskolestyret for Oslo og Akershus. Og det var muligheter her. Vi hadde Rikshospitalet, som det var klare signaler om, kom til å bli frigitt. Så jeg tror vi hadde muligheten for å kunne bygget opp en høyskole, eller en campus, som man jo etter hvert har gjort her. Så det var nok en sammenslåing der hadde, eller rettere sagt en videreføring egentlig, hadde vært riktig. Men jeg kan, ut fra dagens situasjon, kan jeg ikke begrunne det, for jeg kjenner jo ikke institusjonen her nå.
Det er jo blitt sammenslåing av begge, hele regionen nå, til slutt. Ja, så det ble jo en omvei på noen år, dette her. Men Erling Dahle, takk for at du kom her i studio og delte dine tanker og erfaringer og minner om denne perioden med oss.
Takk skal du ha.